Welcome to the Powerful Comics Man Podcast. This is Gerald Dorado. Balikan natin yung nakaraang issue na ito tungkol sa insidente ng cake gate na tinatawag, kung saan itong si Vice Ganda at si Ion Perez ay kumain ng icing na sinasabi ng iba na sa malaswang pamamaraan sa harap ng mga bata at sa buong sambayanan na nanonood ng It's Showtime sa telebisyon. Napag-usapan natin yun dun sa isang video. You can just check it out there. Okay, pero itong ating butihing Rendon Labrador ay pinapanatiling buhay ang issue na ito dahil kinall out niya ang MTRCB chairman, kasi yung si Vice at saka si Ion na ipatawag sa MTRCB na principal sila sa opisina itong isang nakabibighaning kagandahang likas na ng ating Lala Soto, di ba? Napakaganda pala niya, di ba? So na principal yung It's Showtime dahil dun sa ginawa niya na Ion at ni Vice. Pero itong si Rendon ay may napanood sa EAT na parang, teka, itong mga magulang mo, si Tita Soto si Tita Soto at si Helen Gamboa na magulang nitong si Lala Soto, di ba? Coincidence. Bakit hindi may patawag? Kasi sila ay gumagawa rin ng kalaswaan ayon kay Rendon Labrador, di ba? Ito nga, pagpupog ng halik ni Tito Soto kay Helen Gamboa, pinaiimbestigahan ng It's Showtime supporters. Pero pinapangunahan sila ni, syempre, nitong si Rendon Labrador, di ba? Na siya nang sinagot naman ng ating kagandahang likas na si Lala Soto na basically dinismiss niya. Tapos sinabi niya pa parang MTRCB had been very tolerant of It's Showtime daw. Pero dito muna tayo, kasi 44 years na daw nilang ginagawa yun. Which is totoo naman, kasi pumupunta naman si Helen Gamboa talaga paminsan-minsan. Bata pa lang ako, napapanood ko na sila. Diba? At saka si Tito Soto, talagang hanggang ngayon, apparently ay in love pa rin kay Helen Gamboa. Diba? Which is napakaganda naman talaga ni Helen Gamboa. Diba? Hanggang ngayon, kahit matanda na. Diba? At kita mo naman na ang kanilang naging supling. Diba? Si Lala Soto. So, bakit hindi siya nag-artista, 'di ba? Parang pwede siyang maging Miss Universe, eh, 'di ba? Hindi ko alam kung ilang taon na 'tong si Lala Soto. Pero siya ay nakabibighani, tulad ng aking nabanggit. Yan ang pinupatok ng butche nitong si Rendon Labrador at ng mga It's Showtime supporters. So basically dito sa the fact na ito, It's Showtime supporters ang gumagawa nito. Tanggalin na natin ngayon yung part na tribalism, 'di ba? Kasi nakita nila fans nung It's Showtime, syempre yung EAT had been their rival for the longest time, dekada na, 'di ba? So merong tribalism na involved dito na parang kami pinaprincipal nyo, pero yung kalaban namin ginawa rin yung ginawa namin. Pero ayaw mong ipatawag. Dahil ba, ano? Dahil ba, magulang mo yan, Lala Soto? Diba? Yung part na yun, that could be easily explained with tribalism. Diba? Na parang team ko to eh. Ayan, tribalism. The state or fact of being organized in a tribe. So, kung team It's Showtime ka, tribe mo yung It's Showtime. Kung maka-Eat Bulaga ka, or EAT, TVJ ka, edi ang tribe mo ay EAT, TVJ. Actually, hindi maganda to kasi tribalism can happen in any form, sa lahat ng aspeto ng society. So, kahit sa barangay nyo, di ba, pagkaaway nyo mga kabilang barangay, di ba, o dito, yung tribal na maka-Lenny ka, maka-BBM ka. So, Lenny tribe, BBM tribe, merong Duterte tribe. So, kung kanino ka team mo, kaya basketball, maka Lakers ka, 'di ba? Maka Golden State ka. 'Yun, 'yun yung tribalism. So, siguro mang gets niyo na 'yun. So, yung mga maka Showtime, gusto lang nilang ano, parang feeling nila kailangan patas. Kasi meron ngang Rendon Labrador na sinasabi na hindi kayo patas. Diba? So ngayon, itong mga fans ng It's Showtime, o nga no, diba? Parang ganun lang. Pero merong mas merong mas matinding issue dito sa mga pangyayaring ito. At yun na nga ang sinasabi na double standards. double standards kasi dito medyo naging mas komplikado ang mga bagay-bagay. Dahil alam naman natin na itong si Vice at si Ayon ay isang gay couple. At ang sabi nga ni Rendon ay sila'y nagbabaklaan. Nagbabaklaan sa tanghalian. At madami ang nag-agree kay Rendon dito na nalalaswan sila sa paraan ng pagkain nila ng icing sa ng cake dun sa palabas nila. Okay? Si Vice ganda, medyo picon siya. Hindi siya okay na sinisita siya ni Rendon. Hindi ko alam kung ano yung feelings niya about MTRCB. Puntahan natin ngayon yung mga thoughts about this. So, nag-chime in si Chel Jokno. Chel Jokno chimed in on this issue, di ba? And Chel Jokno is a politician, activist siya, left-leaning activist attorney, human rights attorney. Probably left talaga siya. Okay, so sabi niya, we see many forms of affection between heterosexual couples on TV and never blink an eye. Iba ba talaga ang standard kung ano ang disende at katanggap-tanggap para sa madlang LGBTQIA+. Ang implication niyan ay meron nga daw double standards. Dahil heterosexual sina Tito at Helen, heterosexual ibig sabihin babae at lalaki yung relasyon. Diba? Straight sila parehas. Cisgender ang tawag nila dyan. Pero sa akin, babae at lalaki lang. Diba? Pag homosexual, parehas kayo na either babae, parehas na babae, or parehas na lalaki. Okay? So, yun. Doon muna, yung ibang mga binary, non-binary, queer, tsaka na yun dahil lalo lang gugulo. Okay, so, itong sinabi ni Chel Jokno na to, sinasabi niya nga, yun nga, parang may double standards. So, i-analyze natin kung meron ba talagang double standards. Okay? Kasi, gawin natin yun sa pamamagitan ng panonood ng mga videos in question. Okay, kasi napakasimple lang nito eh. Huwag na nating masyadong pakabain, okay? All it boils down to is the details. Details lang yan. Masama ba na magbigay ng affection si Vice Ganda at saka si Ayon? No, wala namang masama na mag-PDA sila dyan. Pero yung specific na actions doon sa ginawa nila ay pwede mo talagang isipin na malaswa, di ba? Kasi nakikita mo may mga visual cues at mga actions sila na that would give you instinctive responses na parang nakita mo yun, alam mo, very suggestive yung mga ginawa nilang galaw nung ginawa nila yung insidente ng cake. Dito pa lang sa picture ni Ayon na ito, di ba? Na kumakain, ganyan ka ba kumain ng cake? May mga nagko-comment nga dito dito sa channel. Sabi, bakit? Kumain lang naman sila ng cake. Oo, kumain sila ng cake. Pero yung paraan ng pagkain nila, yun ang pwede kang mag-isip ng iba. More than just pagkain ng cake. Panoorin lang natin. Okay? Kasi again, it is all in the details. Panoorin natin ang ginawa ni Ayon. Okay, huwag na natin lagyan ng sound. Hindi, sige, lagyan natin ng sound. O yan. Ito, di ba, again, sensual yung pagkakakain ni Ayon ng cake. Oh, tapos ito si ano, kinikilig siya, di ba? Actually, kinat na to eh. Hindi na pinakita yata yung pinaulit-ulit niya. Diba kita mo, ito yung Alt GMA, diba? Hindi pinakita yung pinaulit eh. Diba? Kasi may mas mahaba pa dito. Okay, so panoorin naman natin yung ginawa nun sa kay na Tito Soko. No, inaw, diba? So, hinalikan niya, pero kumbaga pinush ni Tito Sen. Ginawa niyang, di ko alam kung anong gusto niyang, kung nagpapatawa ba siya dito or what, or genuinely na nanggigil lang talaga siya sa kanyang misis. Diba? Pero pinupag niya ng halik ang kanyang may bahay sa TV. Okay? Yun lang yun. Yun lang yung ginawa ni Tito Sen. Ngayon, gayon gawin natin. What if si Vice Ganda at saka si Ion ang gumawa nitong eksaktong ginawa ni Tito Sen? So let's say si Vice Ganda si Tito Soto, tapos si Ion si Helen Gamboa, 'di ba? So ang pinupog ni Vice Ganda si Ion in the same way na ganito. Tingnan mo ba may ipapatawag siya. Okay, now balikan natin ngayon. Actually madaya tong sa ano eh. Madaya tong ginawa ng ano eh nitong nitong alt GMA na Twitter account na to eh. Kasi ang buong kwento niyan si Ion pumasok siya sa doon sa studio na may mga bata, may dala siyang cake, tapos ginawa niya to. Oh, ginawa niya 'yan. Tapos nakita siya ni Vice Ganda, na excite si Vice Ganda, tapos pinaulit niya. Tingin ko doon nagkaroon ng medyo iffy, 'di ba? Kasi pinaulit niya pa. Ngayon, gawin natin, pagpalitin natin si Helen Gamboa. Dumating, may dala siyang cake, tapos ginawa niya ito. Ginawa ni Helen Gamboa ito. Yeah. 'Di ba? O kaya si Pauline Luna at saka si Vic Soto, 'di ba? Si Pauline Luna, ginawa niya, sinupsup niya yung kanyang daliri. O kaya si ayun na nga, si Helen Gamboa or any other heterosexual couple, 'di ba? Tapos si ano, syempre si Tito Soto is a person of highest authority dito sa Eat Bulaga. Sa Eat, the same thing with Vice Ganda. Ano siya yung nasa ano eh, person of power siya dito eh. 'Di ba? So mataas ang posisyon. Like yung sinabi ko dun sa huling video natin, walang makakasawata kay Vice Ganda sa mga co-host niya, 'di ba? So basically, parang yung tao na nasa posisyon niya is making the other person dance right at the palm of his hand. 'Di ba? So kung si Tito Soto 'yan, tapos parang ginawa niyang ano, ginawa niyang servant, 'di ba? Parang malakas ang kink factor. 'Di ba? Merong kink factor involved dito. Is it the most egregious? Napakalala ba nitong ginawa nila? Ang sagot ko hindi, 'di ba? Hindi naman 'yan yung pinakamalaswa, 'di ba? na maiisip ko na pwedeng mangyari, 'di ba? Am I tawag doon, outraged by this? No, hindi naman ako outraged. Pero I can recognize, if you're gonna tell me na wala, na totally walang elemento doon sa pangyayari na to na pwede mong isipin na malaswa, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi I have eyes and I have instincts and I know the culture and I know what is going on. Diba? Whether you admit it or not. Kasi madali namang i-deny eh. Hindi, wala eh. Wala yan. Ikaw lang ang nakakaisip niyan. Diba? So, kumbaga, kung ikaw naisip mo, apparently, so did thousands of other Filipinos. Diba? Ng mga netizens. Probably millions. Ng mga nanonood. Ng mga nandito. Diba? Ito, 2.4 million views na pala to. Diba? So, wala. Walang nakaano nun. Walang nakahuli nun. Ako lang ba talaga? O ginagaslight mo lang ako? Diba? Hindi. Meron talaga. Is it enough for me to parang ipakulong yan? Hindi na, no, hindi. I'm not even outraged. Pero I recognize it. Kasi kita ko eh. Diba? Hindi ako tanga. At hindi rin tanga yung mga tao na nagsasabi na meron. And again, it is in the details. If Helen Gamboa did the exact same thing na parang sinupsup niya yung daliri niya, 'di ba? Eh tapos si Tito Soto nandoon excited na excited. Sige, ano, ulitin mo nga, ulitin mo. Ano, gawin, lagyan natin ng background music, 'di ba? Tapos si Helen Gamboa pumipikit siya, tapos sinupsup niya pa yung kanyang ano, yung kanyang daliri habang kinakain ng icing, 'di ba? Pero tingin ko ipapatawag sila. Tingin ko ipapatawag din sila. Makikita mo, doon mo sasabihin na malaswa nga yun. Diba? Kasi may sexual yun eh. Sensual masyado. Diba? At hindi yun. Ang punto dito is heterosexual sila. Kahit heterosexual sila, you will still recognize the suggestive nature ng sensuality at sexuality doon sa acts na yun. Diba? So it, yung sinasabi nila na this is parang para lang sa LGBT, I don't think it is. Kasi kahit sinong gumawa niyan, kung let's say yun nga si Pauline Luna, si Vic Soto o dun sa kabila si let's say si ano, sino bang may walang magjowa na yata dun sa kabila sa Itbulaga na bago eh. Let's say si Paolo Contis. Tapos ginawa niya yan kay ano, binigyan siya ng cake ni sino, anak ni Carmina. Basta yung babae dun, yung anak ni Carmina. Tapos pinasupsup niya. Diba? Malaswa din yun. Pwede rin silang mapatawag. Pero kung let's say itong yung paggapupog ng halik ni Tito Soto, kahit si Ayon, ginawa niya yan. Actually, ginagawa nga ni Vice Ganda yan eh. Diba? Minsan may mga chinachancing-chancingan siya eh. Diba? Ginagawa niya yan talaga. Hindi naman sila napapatawag. Diba? And wala namang outrage. Siguro may ilan talaga na, diba yan? Diba? Yung mga talagang naalibadbaran sa mga gawain na ganyan. Kahit nga dito siguro sa, ano eh, parang pwede mong sabihin na may mga naalibadbaran, parang ang tanda-tanda niya na, ganyan pa rin kayo. Diba? So, I'm sure may ganun. Although for me, when I see people like this na elderly couple that had been married for decades, it makes, honestly, ha, hindi ako nalalaswaan dito, it makes me, ano yun, parang feel warm and fuzzy. Kasi wow, diba? Ang tanda niyo na in love pa rin kayo sa isa't isa. Diba? Hindi siya, hindi malaswa. Diba? At yung sinasabi nila na may discrimination, I don't think it's true. Diba? I don't buy it. Again, kung ginawa ni Helen Gamboa at ni Tito Soto, yung ginawa ni na Ayon, to the T, yung talagang lahat ng detalye ginawa nila, magiging malaswa din yun. Diba? So it's not about the gender. It's about the details. Okay! Yun lang! Tapusin na natin ito! Paalam!